No niin, Jumalan armoa ja rauhaa teille kaikille. Onhan sillä Raamatussakin sellainen kohta niistä pidoista, että voi jäädä ensiksi sinne taakse odottamaan, että jos sitten joku arvollisempi on kutsuttu, mutta nyt kun on kaikki paikalla, niin on hyvä siirtyä vähän lähemmäksi, niin se luo vähän semmoisen ajatuksen, että olemme kuitenkin yhtä perhettä Kristuksessa, ettei jää semmoista etäisyyden tunnetta. Mutta hyvä näin. Mä olen tehnyt semmoisen uutiskirjeen tuossa vuodenvaihteessa, ja koska olen täällä nyt ensimmäistä kertaa tämän vuoden puolella, niin ihan lyhyesti käyn sitä läpi. Jokainen saa sitä sitten lukea kotonaan tuolla perällä, sitä sitten on jakelussa. Enkä ota siitä montaa asiaa, mutta ihan lyhyesti. Siinä on tietysti kerrottu vähän näistä lähetysmatkoista ja muusta, mitä Jumalan armosta on viime vuonna tapahtunut. Ja sitten tällaisen otsikon alla on tekstiä, kun heikkouskoista hoivatkaa. Se on Roomalaiskirjeen 14. luvun ensimmäinen jae. Ja se alkoi niin kuin elämään tätä kirjettä kirjoittaessa, että uskovat ei unohta sitä, että mihin meidät on kutsuttu ja että millä tavalla meidän pitäisi ottaa heikot huomioon täällä, kun me eletään ja vaelletaan. Ja siinä on sitten opetusta siitä aiheesta. Sitten siinä on opetusta kymmenyksistä, mutta vaan sillä tavalla suppeasti, että se on täydennys aikaisempiin opetuksiin. Eli siinä on sitten tavallaan niin kuin vastattu sellaiseen kritiikkiin, kun saan sähköposteja ja joskus vähän kiukkuisia soittojakin tai muita yhteydenottoja, että Uuteen liittoon ei kuulu kymmenysten maksaminen. Sitten on perustellut sitä tällä hebrealaiskirjeen 7. luvun 8. jakeella, jossa lukee, ja täällä kuolevaiset ihmiset ottavat kymmenyksiä, mutta siellä se ja suluissa hän, jonka todistetaan elävän. Niin siinä selkeästi tämä lauseen jälkiosa tai jakeen jälkiosa, jos sanotaan, että siellä hän, jonka todistetaan elävän, ottaa siis kymmenyksiä, niin se viittaa selkeästi ylösnouseeseen Jeesukseen Kristukseen. Eli nyt jos joku sitten edelleen tulkitsee, että kymmenyksillä ei ole mitään sijaa uudessa liitossa, niin sitten pyydän ystävällisesti selittämään tämän jakeen sisällön, että mitä se tarkoittaa, koska minä en voi ymmärtää sellaista, että Jeesus siellä taivaassa kuitenkaan ottaisi kymmenyksiä enkeleiltään. Voin siihen sanoa suoralta kädeltä sanan ymmärryksen perusteella Paavalin sanoilla, että pois se. Eli kysymys on siitä, että kun ylösnoussut Jeesus ottaa kymmenyksiä, niin silloin tarkoittaa sitä, että kun hän on pappi Melkisedekin järjestyksen mukaan, niin hän elää aina ja iankaikkisesti, niin se käytännössä tarkoittaa sitä, että vain sellainen uskova voi maksaa hänelle kymmenyksiä, joka elää siinä samassa hengessä hänen kanssaan ja kuulee hänen ääntänsä, että tietää, missä milloinkin Jumalan varastohuone on. Koska siinä on rinnakkain se alkuosa tätä jaetta, siis hebrealaiskirjeen 7 ja 8, ja täällä kuolevaiset ihmiset ottavat kymmenyksiä, siis tarkoittaa toisiltaan, mutta siellä se, jonka todistetaan elävän, niin siinä on tämä elämä-sana hyvin tärkeä, koska ne Uuden liiton kymmenykset on kytketty tämän seurakunnan elämään, ja Uuden liiton seurakunta on elävä organismi, jota edellisellä kerralla kävimme läpi jollakin tavalla seurakuntajärjestystä, ettei ole kysymys organisaatiosta, vaan elävästä organismista. Mutta voit kotonasi perehtyä siihen aiheeseen, ja olen saanut semmoista mielenkiintoista palautetta sitten vanhoilta sananjulisteilta, jotka ovat rehellisesti tunnustaneet, että he ovat vuosikymmeniä opettaneet kymmenyksistä, mutta eivät ole huomanneet tätä hebrealaiskirjeen jaetta, tai kiinnittäneet, tietysti lukeneet sen, mutta eivät ole kiinnittäneet sen sisältöön koskaan elämässään merkitystä. Koin itsekin sen semmoisena löytönä, kun on näitä asioita lisää tutkinut. Sitten täällä jatketaan sellaisen otsikon alla, jossa on sitten, että ruokikaa nälkäiset ja juottakaa janoiset. Ja se on lukuna myöskin tuolla kuninkaan käsky kirjassa. Ja se on niin kuin sellainen teksti, jossa sitten tiivistettynä siitä Matteus 25. luvusta, että siellä sitten tilinteon päivänä me tehdään siitä tili, että olemmeko me ruokkineet nälkäiset ja juottaneet janoiset ja vaatettaneet alastomat ja käyneet katsomassa niitä, jotka ovat olleet vankeudessa. Niin tämä on ollut täällä aikaisemmin viime kesänä tämä asia esillä opetuksessa, niin haluaisin muistuttaa, että kun tavallaan se liikkeelle lähtökäsky on lähetyskäsky, niin sitten tämä Matteuksen 25. luvun jakeet 31-40 sitten käytännössä meille määrittelee lähetyskäskyn sisällön sillä tavalla, että koska nämä raamatun jakeet sieltä Matteuksesta ilmoittaa meille, että mistä meidän on tehtävä tili eräänä päivänä elävälle Jumalalle. Niin kannattaa katsoa tätä rinnattain Matteuksen 25. luvun jakeita 31-40 lähetyskäskyn kanssa, eli pistää tavallaan koko oma elämänsä siihen lähetyskäskyn ja sitten tilinteon päivän väliin, niin siitä muodostuu sitten se kokonaisuus, että mitä meidän oikeasti pitäisi tehdä. Eli tämä lyhyesti tästä kirjeestä, ja siihen sitä sitten saa ajan kanssa tutkia, ja toki voi siitä kysymyksiä sitten esittää vaikka sähköpostin välityksellä tai muulla tavalla. Sitten olen tuossa jonkun verran liittyen tuohon opetusaiheeseen, niin sitten seurannut ylipäätään opetusta, mitä tässä maassa on vallalla. Ja olen mielenkiinnolla seurannut myöskin jonkun verran sitten David Paulsonin opetusta siellä. En niinkään TV7, vaan sitten olen saanut jonkun CD:n, jota olen sitten viime kesältä, kun hän on Suomessa käynyt kuunnellut niitä hänen CD:tään, niin hän on sitten heittänyt semmoisen mielenkiintoisen ajatuksen, että siellä Matteuksen evankeliumissa, mistä äsken mainittiin 25, niin kuin siellä on sitten lampaat ja vuohet, niin hän esittää siellä sitten sellaisen ajatuksen, että hänen mielestään se opetus ei ole oikea, jossa opetetaan, että lampaat ovat uskovat ja sitten vuohet ovat jumalattomat ihmiset. Vaan hän näkee sen niin, että lampaat ovat ne, jotka tekevät Jumalan tahdon, ja vuohet ovat ne uskovat, jotka ovat jättäneet Jumalan tahdon tekemättä. Ja mä olen tutkinut sitä asiaa tässä nyt viime kuukausina, mä kuuntelin sen ensimmäisen kerran viime kesänä, ja minusta rupeaa hyvin vakavasti tuntumaan siltä, että Paulson saattaa sittenkin siinä käsityksessään olla oikeassa. Mutta me ehkä palataan siihen vähän myöhemmin tänään, jos se sitten niveltyy tähän tämän päivän aiheeseen laajemmin, koska se herättää sitten sellaisia jatkokysymyksiä ja semmoisia vakaviakin kysymyksiä siitä, että mikä meidän suhteemme on Kristukseen ja mikä meidän suhteemme on tulevaisuuteen. Ennen kuin menen tähän aiheeseen, niin sitten sellainen niin kuin asia, mikä sieltä Paulsoninkin opetuksesta sitten niin kuin lisäksi on noussut, niin on se, että ehkä liikaa painopiste ihmisillä ja uskovilla on sellaisessa ajatuksessa, että kun minä juuri sillä hetkellä olisin valmis, kun Jeesus tulee. Se on tietystä näkökulmasta ihan oikea, että ihminen ajattelee sen niin, että minulla on synnit veren alla ja asiat kunnossa. Onhan se Raamatussakin siellä vanhassa liitossa, että piti toimittaa talo, kun kuolema lähestyi. Niin siitä näkökulmasta se on ihan oikein, mutta sitten siinä sitten ollaan pikkusen niin kuin heikolla jäillä, jos ajatellaan vaan pelkästään sitä, että minulla kaikki asiat silloin viimeisellä minuutilla on kunnossa. Ja mikä siinä sitten tekee siitä ajatuksesta, että ollaan heikolla jäillä, niin ensinnäkin sellainen kysymys pitää heittää, että kuka meistä tietää, koska se viimeinen minuutti on. Eli pitäisi laajemmin katsoa Raamattua ja sillä tavalla, että Jumalan sanan ohje on sittenkin se, että pitää olla joka päivä valmis. Ja sitten myöskin, jos ajattelee tätä tilinteon hetkeä, niin ei siellä loppujen lopuksi siellä tilinteon hetkellä tehdä sitten tiliä siitä, että mitä on tapahtunut viimeisellä minuutilla tai viimeisten päivien aikana minun elämässäni, vaan kyllä siellä tilinteon hetkessä käydään läpi se koko uskossaolo aika. Eli tietystä näkökulmasta on oikein ajatella sitä loppuhetkeäkin ja pitääkin ajatella, mutta ettei se sillä tavalla nielaisi sitä ajatusta sitten siitä, että mitä asioita sitä ennen on ja mitä sitä ennen pitäisi tapahtua. Eli Jumala tahtoo, että meillä on asiat kunnossa joka päivä ja että me olisimme joka päivä tekemässä niitä tekoja, joita Jeesus on kutsunut meidät tekemään. Se on siellä Matteuksen 24. luvun lopussa sitten se ajatus, että sellainen palvelija, joka sitten ei odota sitä Herran paluuta, niin hän rupeaa lyömään kanssa palvelijoita, syö ja juo juopuneiden kanssa, ja niin sen palvelijan Herra tulee päivänä, jona hän ei odota, ja hetkenä, jona hän ei arvaa. Mutta luetaan tätä vähän pitempi pätkä täältä Matteus 24, jakeesta 42. Valvokaa siis, sillä ette tiedä, minä päivänä teidän Herranne tulee, mutta se tietäkää, jos perheenisäntä tietäisi, millä yövartiolla varas tulee, totta hän valvoisi, eikä sallisi talonsa murtauduttavan. Sen tähden olkaa tekin valmiit, sillä sinä hetkenä, jona ette luule, ihmisen poika tulee. Kuka siis on se uskollinen ja ymmärtäväinen palvelija, jonka hänen herransa on asettanut pitämään huolta palvelusväestään, antamaan heille ruokaa ajallansa? Autua se palvelija, jonka hänen herransa tullessaan havaitsee näin tekevän. Totisesti minä sanon teille, hän asettaa hänet kaiken omaisuutensa hoitajaksi. Mutta jos paha palvelija sanoo sydämessään, minun herrani viipyy ja rupeaa lyömään kanssa palvelijoitaan ja syö ja juo juopuneiden kanssa, niin sen palvelijan herra tulee päivänä, jona hän ei odota, ja hetkenä, jota hän ei arvaa, ja hakkaa hänet kappaleiksi ja määrää hänelle saman osan kuin ulkokullatuille. Siellä on oleva itku ja hammasten kiristys. Eli tässä Raamatun kohdassa viitataan tähän valvomiseen, eli siihen jatkuvaan sydämen tilaan, että se Herran tulemus ei pääsisi meitä yllättämään. Ja tämä on sellainen aika, missä aika rankastakin on sellainen ilmiö esillä, että lyödään voimakkaasti kanssa palvelijoita. Se on totta, että meidän kaikkien palvelutehtävässä on sinänsä vajavaisuutta ja siltä pohjalta katsottuna se ehkä voi lyöntiä ansaitakin, mutta sitten siinä on se huono puoli, että siinä voi käydä sillä tavalla sitten, että se lapsi menee pesuveden mukana, että ei pystytä ottamaan sitä oikeaakaan ollenkaan vastaan. Eli kaikkiin sanan opetukseen ja palvelutehtäviin nähden, niin minulla on sellainen rakkaudellinen neuvo, että pitää oppia opetusta ja kaikkia hengellistä elämää syömään samalla tavalla kuin kalaa. Eli syö sen lihan ja pistää ruodot pois. Ja se on jotenkin semmoinen niin kuin järjestys, jos sä nyt ensin ajattelet sitä luonnollisesti sitä sun lautasta siinä edessäsi, niin siinä kun se kalan syönti on päättynyt, niin todellinen kala, eli se tärkein olemus siitä kalasta on sinun vatsassasi, ja ruodot on nätissä järjestyksessä siinä lautasen reunalla, tai voin olla jollakin toisellakin lautasella. No sitten kun se ajattelee hengellisesti, niin jos se samalla tavalla se hengellisesti tapahtuu se ruokailu Herran pöydästä, niin silloin siellä on sama järjestys. Se mikä on Jumalasta, se on uskossa sulautunut sun henkeesi, ja se mikä on lihassa tai sielun vihollista, niin se on pistetty sivuun, eikä se häiritse sen enempää sinun elämääsi. Eli niin kun ne kalanruodot sitten päättyy sinne johonkin roskikseen tai poltettavaksi tai mihinkä ne menee, niin samalla tavalla kaikki se, mikä ei ole sitä isän istutusta, niin sen parempi, mitä pikemmin siitä pääsee eroon. Eli näin Jumala haluaa meitä kasvattaa ja sanakin opettaa meitä pitämään sen, mikä on hyvää. Eli tällä tavalla voi välttää sitä kanssapalvelijoiden niin kuin lyömistä, että oppii ottamaan sen, mikä on hyvää. Minä voin kertoa erään esimerkin. Tuolla yhdessä kaupungissa alkoi vuosia sitten uusi hengellinen työ, ja se alkoi sillä tavalla, että se kokousten vetäjä aina ensimmäiseksi haukkui sen porukan pystyyn. Siellä oli aina jotakin vikaa, joskus siellä ei ollut siivottu siellä kokoustilassa, tai joskus ne kahvijärjestelyt ei oikein toiminut, tai joku muu yksityiskohta oli pielessä. Mutta sitten siellä oli kuitenkin semmoisia palavia uskovia, jotka oli päättänyt, että me lähdetään nyt sille tielle, että me hiotaan tästä kaverista Jumalan valtakunnan työntekijä. Ja sitten aina kun sieltä pöntöstä tuli niitä kriittisiä mielipiteitä siellä kokouksen alussa, minäkin olin saarnaamassa muuten sellaisessa kokouksessa siellä, kun se kokous alkoi sillä ihmisten pystyyn haukkumisella. Ja se ei tietysti ollut kovin helppo tilanne sen jälkeen nousta saarnaamaan Kristuksen sanaa. Mutta siellä kokouksessa oli sitten uskovia, jotka oli päättänyt, että tämä homma hoidetaan kotiin, ja sitten aina kun se haukkuminen sieltä tuli, ne päätti, että Jeesuksen nimessä me siunataan tätä ihmistä, ja uskokaa tai älkää, niin muutaman vuoden kuluttua, niin sieltä alkoi oikein tulemaan ylitsevuotavaisia kiitoksia sieltä sen kokouksen vetäjän taholta niitä kohtaa, jotka oli siellä niitä seurakuntapalveluksia tehneet. Eli monta kertaa siinä ihmisten kohdalla on se liika kriittisyys, sen takia niin kuin se yksi veli sanoi, kun siellä kokouksessa oli sitten vähän enemmän meteliä, kun Jumalan hengen kirkkaus laskeutui sinne, niin jonkun sitten uskovan sisin meni siellä vähän ylikierroksilla ja se paukutti vähän liian kovalla äänellä niillä uusilla kielillä, niin sitten tietysti kokouksen järjestyksen kannalta olisi ollut oikein ehkä mennä se vaientamaan, mutta sitten se vanhempi ja viisaampi veli vaan sanoi, että siteet siellä huutaa, että antaa huutaa senne ulos sieltä. Eli monta kertaa se ihmisen sisin on rikki ja sen tähden sitten sieltä ei tule ulos sitä, mitä sieltä Jumalan henki haluaisi tuoda ulos. Mutta monta kertaa sitten niinkin, että Jumala käyttää niitäkin ihmisiä, joilla sisin on rikki, eli sieltä tulee ulos molempia, siellä huutaa siteet, mutta sieltä myöskin tulee sitä Kristuksen ihan oikeaa asiaa. Ja tässä on se taitolaji, että osaa ottaa sieltä rikkinäisestäkin astiasta tai kasvamattomasta astiasta tai jostakin uskonnonkin orjan astiasta, jossa kuitenkin on Kristus, niin oppi ottamaan sieltä sen hyvän ja pistämään ne ruodot sivuun. Ja se on aika semmoinen taitolaji, koska sitten on sellaisia ihmisiä meidän keskellä, joissa sanotaan, että ne on niitä semmoisia latenostaa kytkintätyyppejä, jotka sitten kun kokouksessa tulee ensimmäinen vastoinkäyminen, niin saattaa lähteä jo kesken kokouksen pois. Eli ne ei pysty kestämään yhtään, jos opetuksessa tai jossain on mitään poikkeavaa siihen heidän entiseen näkökantaansa nähden. Ja tätä ihmisryhmää on mahdoton opettaa kasvamaan Kristuksessa eteenpäin, koska se joukko on täysin lukossa. Ja tästä asenteesta pitää niin kuin päästä irti, että jos on semmoinen asenne, että on joku semmoinen kyttäysmentaliteetti, että missä kohdassa esimerkiksi kokousta tulee joku asia, jossa minä olen erimielinen, niin se kuvaa sitä sydämen tilaa, jossa ei ole kypsyyttä ottaa vastaan sitä, mikä on hyvää. Koska sen ylikriittisyyden ja latenostaa kytkintäasenteen takia siinä menee silloin se lapsi pesuveden mukana, eli ei pysty ottamaan mitään hyvää vastaan Kristukselta. Eli tämä kanssapalvelijoiden lyöminen on tämmöinen vähän laajempi kysymys, se ei ole vain semmoinen yksi yhteen asia, vaan se on hyvin laaja lohko. Se ei ole siis pelkästään vaan sitä, että mitä siitä toisista Jumalan palvelijoista sanotaan, vaan siinä pohjimmiltaan puhutaankin syvimmiltä olemukseltaan sydämen asenteesta. Koska Jeesus sanoi, että sieltä sydämestä nousevat pahat ajatukset, sieltä nousevat haureudet, sieltä nousevat varkaudet ja niin edelleen. Mutta sitten taas toisinpäin, jos se sydän on kunnossa Jumala edessä, niin sitten siellä sanotaan sanassa, että sydämen kyllyydestä suu puhuu. Eli jos se sydän on kyllästetty Kristuksen asioilla, niin se suu myös puhuu silloin Kristuksen asioista. Ja silloin se osaa myöskin puhua ja käyttäytyä kanssapalvelijoita kohtaan oikein. Ja silloin siellä on myöskin se oikea valvomisen tila. Ja silloin Herra ei pääse tulemaan yllättäen. Sitten palaan sen verran tuohon uutiskirjeeseen, se jäi vielä mainitsematta, että siinä vakavasti muistutaan myöskin sellaista asiasta, että uskovi on ihan oikeasti nyt 15 hetki ruveta niin kuin käymään se oma elämän rytminsä läpi, se ajankäyttö, että tuhlaanko minä kallista armon aikaa. Minä sain vuosia sitten kutsun yhden avioparin häihin, mutta minä en voinut sitten sinne mennä, kun minä olin Norjassa samaan aikaan sitten tekemässä hengellistä työtä, mutta minä menin sitten vähän niin kuin semmoisiin, voisiko sanoa, rääppiäisiin sitten, kun minä tulin sieltä pitkältä matkalta. Ja sitten joku oli tuonut sitten heille häälahjaksi kellon, joka oli sitten jo häiden jälkeen ehditty ripustaa sinne seinälle, ja se oli aika isokokoinen kello, ja siinä luki sitten, että armon aikaa. Ja oliko se sitten vielä niin, että ne viisarit sillä hetkellä sitten näytti sitä 11 hetkeä, kun minä sitä katselin. Ja se alkoi jotenkin joka tapauksessa se teksti puhumaan, että armon aikaa, koska se luki siinä kellon taulussa. Ja minä ymmärsin, että tuo kello käy nyt sitä kallista armon aikaa. Niin ottaa jossain vaiheessa sellainen, niin kuin sanotaan tuolla urheiluelämässä aina puhutaan, että aika lisää, niin tässä hengellisessä elämässä olisi syytä ottaa jonain päivänä semmoinen aika lisää ja tutustua siihen, että mikä se minun päivärytmini on. Onko siellä kuinka paljon sellaisia sektoreita, jossa sielun vihollinen varastaa minulta suoraan aikaa, tai onko siellä jotain sellaista neutraalia aikaa, joka suoranaisesti ei ole syntiä, mutta jossa kuitenkin aikaa menee hukkaan. Ja sitten katsella sitä tärkeintä, sitä elämän vaakakuppia, kuinka paljon siellä on aikaa rukoukselle, kuinka paljon siellä on aikaa Jumalan sanalle, kuinka paljon siellä on aikaa kadotetuille sieluille, kuinka paljon siellä on aikaa käydä niitä katsomassa, jotka sairastavat tai ovat vankeudessa ja niin edelleen, kun se lista jatkuu. Eli tämmöinen terve itsetutkiskelu olisi hyvä tehdä jossakin vaiheessa, koska jos tämä ajan käyttö on ihan voisiko sanoa poskellaan tai väärissä ne painopisteet, niin siinä ollaan sen saman asian kanssa, että Herran tulo voi päästä yllättämään. Wilkerson kirjoittaa jossakin siellä, mä en muista onko siellä näky kirjassa tai jossakin muussa tekstissä, niin hän kirjoittaa sellaisesta asiasta, että lopunajan ihmisillä ei välttämättä ole mitään erityistä tietoista syntiäkään, mutta niillä on niin kiire, että heillä ei ole aikaa Kristukselle heidän elämässään. Elämä on niin täynnä harrastuksia, erilaisia asioita, että siellä ei jää aikaa Jumalalle. Tai sitten se aika, mikä siellä on Jumala, niin sekin on sellainen, että siellä on valmis suunnitelma, johon pyydetään, että Jumala tai Jeesus siunaa tämä minun suunnitelmani. Mutta Jumala haluaa, että se on toisinpäin, että hän saa antaa sen suunnitelman. Olen opettanut näystä sillä tavalla, että koska jokainen hengellinen työ sinänsä edellyttää näkyä, niin näky on sellainen asia, että sitä voisi verrata sellaiseen asiaan, että Jumala antaa sinun eteesi tyhjän paperin, ja sitten hän edellyttää sinulta, että sinä uskossa laitat siihen nimesi alle. Ja sitten sinulle matkan varrella selviää, että mitä se näkyy kaikkea sisältää. Eli näkyy on jotain sellaista, että siinä sitoudutaan toteuttamaan Jumalan tahto, vaikka etukäteen sitä ei tarkasti tulla tietämään, että mitä se merkitsee. Jos lukee esimerkiksi Carlos Syvännön elämän kertaa, niin ei hän kovin paljon yksityiskohdista tiennyt, kun hän näki sen näyn kuolleiden luiden laaksosta, missä siellä Hesekielin kirjassa käsketään niihin luihin tulemaan lihakset ja jänteet, ja loppujen lopuksi käsketään tulemaan henki, niin Jumala kutsui hänet sellaiseen työhön, eli viemään sinne luvattuun maahan sanaa, niin ei se sitten paljon sisältänyt niistä yksityiskohdista se ilmoitus, että mitä se kaikkia tulee sisältämään. Eikä Paavalikaan tiennyt muuta kuin vähän osviittaa siitä, että hän joutuu paljon kärsimään Kristuksen nimen tähden ja sitten menee sinne kuningasta ja esivallan eteen, mutta ei hän muuta tiennyt paljon siitä apostolin työstä, kun se vaan Jumalan armon avulla alkoi. Eli uskoa se vaatii se näyn vastaanottaminen ja sen kanssa eläminen Jumalan kanssa, niin se on hyvin pitkälle uskon kysymys. Ja sitten siihen liittyy tällainen asia, että olen ankarasti varoittanut sellaisesta, että ei saa pitää Jumalaa koekaniinina. Kun ihmiset rukoilee ja pyytää apua Jumalalta asioihin, niin se monta kertaa on ehdollista, että otetaan se vastaan vain siinä tapauksessa, jos se vastaus on minulle mieluinen. Mutta Jumalan tahto on, että jos sinä käyt oikeasti rukoilemaan johonkin elämäntilanteeseesi vastausta Jumalalta, niin kaikkein viisain tie on se, että etukäteen päätät, että minä sitoudun siihen vastaukseen, jonka Jumala minulle antaa. Koska ne todelliset rukousvastaukset on sellaisia, että suuri osahan niistä on, tai voisiko sanoa melkein kaikki on sellaisia, että meidän lihamme sotii niitä vastaan. Liha haluaisi sellaisia mielekkäitä, ihania rukousvastauksia, josta se liha saa nauttia, mutta sitten ne hengelliset rukousvastaukset, niin ne ovat aivan toisenlaisia. Sitten se samainen Paulson jakoi sellaisen mielenkiintoisen asian, kun sanoi, että kun hän on kokouksessa kuunnellut niin valtavan paljon ihania todistuksia, kun uskovat on sitten todistanut, että kun hän tuli uskoon, niin sitten kaikki muuttui ja kaikki lähti menemään elämässä oikein ihanasti eteenpäin. Hän sanoi, että minun todistukseni on toisenlainen, että kun minä vastaanotin Jeesuksen, niin sen jälkeen alkoi ongelmat. Eli kun se kutsu on semmoinen vaativampaan tehtävään, niin se merkitsee samanlaisia asioita kuin Paavalinkin elämässä, että siellä pikkuhiljaa alkaa tulemaan sitä kivisadetta ja kaikenlaisia asioita. Eli kutsu on sellainen, että ei se sisällä sellaista ajatusta, että se tie olisi helppo. Paavali kirjoittaa nuorelle Timoteukselle, että näin vaivaa evankelimin tähden. Eli kun lähdet etsimään sitä näkyä, niin muista sitten se, että se sisältää myöskin ajatuksen vaivan näkemisestä. Ja nyt sitten mä luen tämän varsinaisen tekstin, mihin olen pikkuhiljaa siirtymässä. Mä viime yönä vaan koin, että minä puhun jotakin Johanneksen evankelimin 15. luvusta. Ja olen sillä tavalla rehellinen, että en vielä itsekään tiedä, mitä minä tästä puhun. Minä koin vaan semmoisen voimakkaan kehotuksen, että minun pitää jotakin tästä luvusta puhua, tietysti lukeakin sitä tietysti ensin. Eli Johannes 15 ja sen alusta. Minä olen totinen viinipuu ja minun isäni on viinitarhuri. Jokaisen oksan minussa, joka ei kanna hedelmää, hän karsii pois. Ja jokaisen, joka kantaa hedelmää, hän puhdistaa, että se kantaisi runsaamman hedelmän. Te olette jo puhtaat sen sanan tähden, jonka minä olen teille puhunut. Pysykää minussa, niin minä pysyn teissä. Niin kuin oksa ei voi kantaa hedelmää itsestään, ellei se pysy viinipuussa. Niin ette tekään, ellette pysy minussa. Minä olen viinipuu, te olette oksat, joka pysyy minussa, ja jossa minä pysyn, se kantaa paljon hedelmää, sillä ilman minua te ette voi mitään tehdä. Jos joku ei pysy minussa, niin hänet heitetään pois niin kuin oksa, ja hän kuivettuu, ja ne kootaan yhteen, ja heitetään tuleen, ja ne palavat. Jos te pysytte minussa, ja minun sanani pysyvät teissä, niin anokaa mitä ikinä tahdot, ja te saatte sen. Siinä minun isäni kirkastetaan, että te kannatte paljon hedelmää ja tulette minun opetuslapsikseni. Niin kuin isä on minua rakastanut, niin minäkin olen rakastanut teitä. Pysykää minun rakkaudessani. Jos te pidätte minun käskyni, niin te pysytte minun rakkaudessani. Niin kuin minä olen pitänyt isäni käskyt ja pysyn hänen rakkaudessaan. Tämän minä olen teille puhunut, että minun iloni olisi teissä ja teidän ilonne tulisi täydelliseksi. Tämä on minun käskyni, että te rakastatte toisianne niin kuin minä olen teitä rakastanut. Sen suurempaa rakkautta ei ole kenelläkään kuin että hän antaa henkensä ystäväinsä edestä. Te olette minun ystäväni, jos teette, mitä minä käsken teidän tehdä. En minä enää sano teitä palvelijoiksi, sillä palvelija ei tiedä, mitä hänen herransa tekee, vaan ystäviksi minä sanon teitä, sillä minä olen ilmoittanut teille kaikki, mitä minä olen kuullut isältäni. Te ette valinneet minua, vaan minä valitsin teidät ja asetin teidät, että te menisitte ja kantaisitte hedelmää, ja että teidän hedelmänne pysyisi, että mitä ikinä te anotte isältä, minun nimessäni hän sen teille antaisi. sen käskyn minä annan teille, että rakastatte toisianne. Jos maailma teitä vihaa, niin tietäkää, että se on vihannut minua ennen kuin teitä. Jos te maailmasta olisitte, niin maailma omaansa rakastaisi, mutta koska te ette ole maailmasta, vaan minä olen teidät maailmasta valinnut, sen tähden maailma teitä vihaa. Muistakaa se sana, jonka minä teille sanon, ei ole palvelija herraansa suurempi. Jos he ovat minua vainonneet, niin he teitäkin vainoavat. Jos he ovat ottaneet vaarin minun sanastani, niin he ottavat vaarin teidänkin sanastanne. Mutta kaiken tämän he tekevät teille minun nimeni tähden, koska he eivät tunne häntä, joka on minut lähettänyt. Jos minä en olisi tullut ja puhunut heille, ei heillä olisi syntiä. Mutta nyt heillä ei ole, millä syntiänsä puolustaisivat. Joka vihaa minua, se vihaa myös minun isäni. Jos minä en olisi tehnyt heidän keskuudessaan niitä tekoja, joita ei kukaan muu ole tehnyt, ei heillä olisi syntiä, mutta nyt he ovat nähneet ja ovat vihanneet sekä minua että minun isäni. Mutta se sana oli käyvä toteen, joka on kirjoitettuna heidän laissaan, he ovat vihanneet minua syyttä. Mutta kun puolustaja tulee, jonka minä lähetän teille isän tyköä, totuuden henki, joka lähtee isän tyköä, niin hän todistaa minusta ja te myös todistatte, sillä te olette alusta asti olleet minun kanssani. Nyt Jeesus ei puhunut tätä Johanneksen evankeliumin tekstiä opetuslapsille heti seuraavana päivänä, kun hän oli sanonut heille, että jättäkää verkot naulaan ja lähtekää ja seuratkaa minua. Vaan tästä ilmenee tästä tekstistä, että nämä opetuslapset olivat olleet siinä niin sanotussa opetuslapsi koulussa jonkun aikaa, koska tämä jae muun muassa viittaa siihen, että te olette puhtaat sen sanan tähden, jonka minä olen teille puhunut. Eli he olivat kuulleet Jeesuksen opetusta jo, eli voisi ymmärtää, että tämä Johanneksen teksti on hyvin pitkälle siellä jo Jeesuksen maanpäällisen vaelluksen niin kuin loppuvaiheessa vaiheessa opetuslapsille puhuttua tekstiä. Ja sitten Jeesus sanoo tässä itse asiassa suoraan, että hänen ystävyytensä on ehdollista. Eli sillä tavalla ehdollista, että uskovakin voi pitää itsensä niin kuin etäisenä Jumalaan ja Jeesukseen nähden omien valintojensa tähden, mutta kuitenkaan Jeesus ei halua, että meistä kukaan olisi etäinen palvelija. Hän haluaa tietysti, että jokainen opetuslapsi olisi hänen ystävänsä, että hän saisi tälle ystävälle kertoa kaikki. Eli se on semmoinen kasvun prosessi, jossa pikkuhiljaa, kun se sana tekee meitä puhtaaksi ja tämä uusi elämä saa enemmän sijaa meissä ja se vanha ihminen niin kuin kukistuu pysyvästi ja lopullisesti ja se vanha vähenee, tai se oma minä vähenee ja Kristus kasvaa, niin sen lopputuloksena pitäisi näkyä tämä, että Jeesuksesta tulee enemmän ja enemmän meidän oikein semmoinen niin kuin syvällinen ystävä. Sellainen ystävä, että hän puhuu meille kaikki. Mutta sitä ei voi niin kuin puristaa sitä ystävyyttä, eikä ystävyyden tunnetta omasta lihastaan, vaan se on sillä tavalla ehdollinen, että täytyy olla niin kuin sisäistänyt Jumalan sanan, ymmärtänyt sen ja ojentautua sen mukaisesti. Koska tämä jae 14 sanoo, että te olette minun ystäväni, jos teette, mitä minä käsken teidän tehdä. Ei sitä tietenkään pidä nyt sillä tavalla vetää johtopäätöstä väärään suuntaan, että jos minä en ole kasvussa vielä siinä tasossa, että minä en ymmärrä, mitä Jeesus tahtoo minun tekevän, niin ei pidä laittaa sinne sitten sitä vastakohtaa, että minusta on nyt tullut Jeesuksen vihamies pois se. Vaan pikemminkin kiinnittää päähuomio siihen sanan ja hengen tuoman kasvun lopputulokseen, että mihin Jeesus tahtoo meidät viedä tällä jalolla uskon kilvoituksen tiellä. Eli ettei kääntää näitä asioita väärällä tavalla ylösalaisin, vaan nähdä vaan siellä kasvojensa edessä se näkyy, että Jumalan tahto on, että minä teen sen, mitä Jeesus käskee minun tehdä, ja hän kutsuu minua sillä perustuksella ystäväkseen. Koska hän sanoi sen suoraan näille ensimmäisille opetuslapsille tässä jakeessa 15, en minä enää sano teitä palvelijoiksi, sillä palvelija ei tiedä, mitä hänen herransa tekee, vaan ystäviksi minä sanon teitä, sillä minä olen ilmoittanut teille kaikki, mitä minä olen kuullut isältäni. Ehkä yksi sellainen parhain esimerkki tai kohta sanasta tästä ystävyydestä on se Abrahamin vuoropuhelu siellä Jumalan kanssa, kun hän käy oikeutta Sodoman ja Gomoran kanssa. Jumala oli siellä aikaisemmin sanonut, että salaisinko minä ystävältäni Abrahamilta mitään, mitä minä olen tekevä. Eli Jumala ilmoitti etukäteen, että nyt niin kuin omin sanoin kuvaisin sen, että hän sanoi Abrahamille, että nyt Sodoman ja Gomoran päivät täällä ajassa on luettu. Heidän syntivelkansa on tullut minun silmissäni täyteen. Sitähän se Jumalan puhe niin kuin tarkoitti. Ja siitä huolimatta sitten, koska Abraham oli Jumalan ystävä, niin hän alkoi sitten käymään sitä oikeutta sitten, että jos sieltä löytyy niin ja niin monta vanhurskasta, niin säästä nämä kaupungit. Ja sitten kuitenkaan sieltä ei sitä viimeistäkään lukua löytynyt, ja sitten se Jumalan tuomio tuli. Ja Jumalan rakkaus oli niin suuri, että voi ihan rehellisesti sanoa, eikä tulkitse sanaa väärin, että sen tähden, että Abraham oli Jumalan ystävä, niin Lot pääsi pois sieltä Sodoman syntien keskeltä. Ilman Abrahamia Lotkin olisi kuollut sinne Sodoman ja Gomoran tuomion koittaessa. Eli tällainen se ystävyys on, että se myöskin silloin, kun se Jumalan tuomio on tulossa, niin se Jumalan ystävyys antaa meille mahdollisuuden keskustella Jumalan kanssa ja anoa armoa ja anteeksi antamusta viimeiseen asti niiden kohdalle, jotka ovat väärällä tiellä. Se voi peilata sinne Uuden testamentin tekstiin, jossa puhutaan sitä niin kuin siitä oikeasta mielenlaadusta niitä langeneita kohtaan, että me olisimme niin kuin tulesta tempaamassa pois niitä kekäleitä. Eli niitä ihmisiä, jotka ovat sortuneet väärin asioihin ja pois Jumalan tahdosta. Eli se ystävyys merkitsee syvällisessä olomuodossa Jumalan asioiden puolesta kiivailua ja armon ja anteeksi antamuksen anomista sinnekin, missä se inhimillisessä mielessä ei enää olisi mitään anteeksi annettavaa, jos tätä ilmaisua voi käyttää. Mutta puhun siinä niin kuin nyt meidän luonnollisista silmistä, kun me katsomme, koska Jumalalla on ne mittarit sitten kuitenkin niin kuin syvällisemmässä mielessä, että minne se armo ja anteeksi antamus vielä kuuluu. Kun siellä on tietysti Raamatussa teksti, missä puhutaan myöskin siitä, että on syntiä kuolemaksi, jossa sitten sanotaan, että Jaakob kirjoittaa, että hän ei kehota sellaisessa tapauksessa ollenkaan enää rukoilemaan. Niin keskusteltiin siitä Raamatun kohdasta erään veljen kanssa, niin tulimme siihen lopputulokseen, että ei meillä ole itsellämme kenelläkään sananpalvelijalla tai uskovalla inhimillistä kykyä määritellä, että missä se on sellainen raja jonkun ihmisen kohdalla, että hänen puolestaan ei enää voi rukoilla. Vaan kyllä sittenkin on kysymys siitä, että pitää elää Jumalan pyhässä hengessä, että Jumala itse määrittelee ne rajat. Jos ajatellaan nyt sillä tavalla niin kuin peilataan vähän niin kuin, katsotaan jotakin niin kuin vilminauhaa niin kuin pätkä kerrallaan niin kuin hidastettuna taaksepäin, niin jos katsottaa sitä kokoustilannetta siellä, kun Anania ja Safiran elämä tuli päätökseen siellä apostolien teoissa, niin jos sitä kokoustilannetta peilattaisiin niin kuin vähän etukäteen, että kun ihmiset oli tullut sinne kokoontumiseen, ketä kaikkea siellä oli läsnä, ja sana sitä sinänsä sano, mutta varmasti siellä oli uskovia läsnä enemmänkin kuin vaan Pietari ja ne ruumiiden kantajat, niin jos siellä olisi etukäteen kysytty sitten uskovilta vaikka sillä tavalla jokaiselta, että jos se Anania ja Safira niin kuin asia olisi etukäteen ollut tiedossa, olisi kysytty, että kuuluuko heille vielä armo vai eikö kuulu, niin hyvin todennäköisesti mielipiteet olisi jakaantunut vähintään kahtia. Mutta nyt se kysymys olikin siitä, että Jumala itse määritteli, että nyt Anania ja Safira on mennyt tämän rajan yli, että heille ei enää ole armoa täällä ajassa, vaan heidät täytyy tämän seurakunnan tilan tähden poistaa sen keskuudesta. Eli nämä, kun mennään tänne äärilaitoihin, niin siellä aina se on se, sitten se Jumalan, niin kuin, Jumala itse määrittelee ne rajat. Ja sitten jos puhutaan saatanan haltuun jättämisestäkin, niin ollaan samassa tilanteessa, kun Paavali sitten kirjoittaa sitä asiasta korintolaisille, niin hän sanoi, että kun minä ja te ja pyhä henki on yhteen tulleet, niin sellainen on jätettävä saatanan haltuun kuritettavaksi lihan turmioksi, jotta henki Herran päivänä pelastuisi. Eli ei riittänyt, että Paavali ilmestyi sinne Korinton seurakuntaan, eikä riittänyt se, että ne Korinton, mahdollisesti se tarkoittaisi, että sana te, Korinton vanhimpia, tai sitten vähän laajempaa joukkoa, niin sekään ei vielä riittänyt, että he tekee siinä kysymyksessä ratkaisun, vaan he joutuivat olemaan niin kauan Herran edessä, että myös selvisi, mitä sitten kolmas osapuoli, eli pyhä henki siinä, voisiko sanoa, käyttää nykykielen sanaa siinä palaverissa, sanoa, että mitä tälle kaverille tehdään. Ja mä halusin ottaa nyt täältä niin kuin vähän niin kuin negatiivisesta puolesta ensin tämän ystävyyden, koska tässähän oli ystävyyttä parhaimmillaan. Tämä ihminen jätettiin saatanan haltuun sitä varten, että hän ei joutuisi sen syntinsä tähden kadotukseen. Eli siinä oli, Paavali rakasti sitä ihmistä, Korinton seurakunnan vanhimmat rakastivat häntä. Eli he oli tekemässä sitä, mitä Jumalan tahto oli. Eli tämä Johanneksen evankeliumin 15. luvun jae 14 täyttyi siinä hetkessä, te olette minun ystäväni, jos teette, mitä minä käsken teidän tehdä. Eli he teki sen, mitä pyhä henki, eli pyhä henki hän ottaa Kristuksen omasta ja jakaa meille ja koroittaa Jeesusta, niin pyhä henki täällä maan päällä käskee meidän tehdä niitä samoja asioita, joita Jeesus käskisi tehdä, jos hän olisi vielä täällä lihan ruumiissa. Eli pyhä henki oli siinäkin palaverissa ilmaisemassa, mikä Jumalan tahto on. Eli tämä ystävyys, halusin lähteä nimenomaan tällaisesta näkökulmasta sieltä ensin Abrahamista, sitten peilata se Uuteen testamenttiin, että siellä vaikeissa tilanteissa nimenomaan, kun kysytään Jumalan tahdon tekemistä, niin siellä koitellaan se, että olemmeko me oikeasti Jumalan ystäviä. Minä olen tavannut siellä Yhdysvalloissa sellaisen profeetan, jota Jumala käytti aikanaan siellä parantumisherätyksessä sillä tavalla, että jos jotenkin voi sitä palvelutehtävän suuruutta mitata teltan koolla, niin hänellä oli silloin joskus 50-luvulla sitten kolmanneksi suurin evankeliointiteltta Amerikassa. Mä en muista nyt, oliko se Jack Koulla, kun se oli se suurin, vai Tommy Hicksillä, vai kenellä se oli, mutta tällä kaverilla oli sitten se kolmanneksi suurin teltta. Ja Jumala käytti häntä sitten tosi voimakkaasti sen parantumisherätyksen aikana. Ja sitten hän meni erääseen seurakuntaan pitämään useamman päivän aikana sitten kokoussarjoja, ja sitten niissä kokouksissa synti tuli tuomiolle. Ja sitten se pastori ajatteli, että on viisaampaa, että minä käsittelen tämän asian jotenkin, että minä en itse ainakaan joudu sitten vastuuseen, mitä täällä tapahtuu. Niin hän sitten teki ison kyltin sinne nurmikolle, jossa luki tietysti englannin kielellä, että sinä, joka tulet näihin kokouksiin, niin tulet täysin omalla vastuullasi. Että jos tulet tuosta ovesta sisään näihin kokouksiin, niin olet siellä omalla vastuullasi. Eli hän tavallaan pesi kätensä pois siitä, että jos Herran tuomio tulee. No sitten eräs, mä en muista, oliko se sama seurakunta vai oliko se sitten seuraava seurakunta, niin sitten, tai joku myöhemmin sitten, niin sitten kesken kokouksen sitten, tai sen saarnan loputtua, tuo profeetta sitten yhtäkkiä osoitti sinne yleisön keskelle sitten muutamaa ihmistä sieltä. Hän osoitti siellä ensin miestä ja hän sanoi, että veli siellä, että näytti sieltä kokouksesta sitten kaksi naista. Hän sanoi, että tuolla istuu sinun vaimosi ja tuolla istuu sitten se nainen, jonka kanssa sinä teet huorin. Ja sitten tuo pastori sitten hermostui siitä tiedon sanasta, vaikka se osoittautui, että se oli totta. Ja oliko se vielä loppujen lopuksi niin, että se saattoi se synnintekijänkin tulla tekemään joku parannustakin. Mutta sitten se jatkui kuitenkin niin, että tuo pastori hermostui siitä ja hän sitten keskeytti sen kokoussarjan. häntä ei niin kuin kiinnostanut se, että synnit tulee valkeuteen. Ja syy oli se, että tuo mies, joka sitten eli tätä kaksoismoraalista elämää, niin oli sitten lahjoittanut paljon rahaa sitten uuden rukoushuoneen rakentamista varten, tai semmoisen seurakuntatilan rakentamista varten. Ja sitten tuo profeetta sitten lähti sieltä, hän pakkasi kaikessa rakkaudessa sitten Raamattunsa ja oliko jotakin muutakin siinä laukkuussa ja toivottu pastorille siunausta ja sanoi, että minä jätän sinulle sitten viimeisen sanan tässä seurakunnassa ja se on sellainen, että se uusi seurakunta rakennus valmistuu, mutta sinä et koskaan saarnaa siinä tilassa. Ja sitten kävi niin, että kun se seurakuntatilan vihkiäis Jumalan palvelus piti, oli jo alkamassa ja alkulauluja laulettiin, niin tuo pastori sai sydänkohtauksia ja kuoli sinne sakastiin. Ja se sana täyttyi. Hän ei koskaan saanut saarnata siinä. Koska hän vastusti sitä Jumalan tahtoa. Eli Jumala tahtoi puhdistaa sen seurakunnan, että se olisi kantanut runsaamman hedelmän. Ja hän nousi sitten sitä niin kuin vastustamaan. Eli tämä Jeesuksen ystävyys, se nousee hyvin voimakkaasti täältä puhtauden näkökulmasta. Niin kuin tämä nyt alkaa, tämä Johanneksen evankeliumin 15. luvun alkujakeet, että hän puhdistaa jokaisen oksan, että se kantaisi runsaamman hedelmän. Eli tämä ystävyyden perustus on puhtaus. Eli se on veriliiton perustus. Meillä voi olla maailman puolella tai olla jumalattomiakin hyviä ystäviä. Ne voi olla ihan oikeita ja luotettavia. Minä haluan asettaa niitä kyseenalaiseksi. Mutta silloin kun puhutaan ystävyydestä, josta puhutaan tässä Johanneksen evankeliumin 15. luvussa, niin sen perustukset ovat erilaiset. Se ystävyys nousee puhtaudesta. Ja sitten se ystävyys perustuu siihen ja se puhtaus siihen, että mitä enemmän sitä puhtautta tulee, niin sitä suuremmaksi tulee se mahdollisuus kantaa hedelmää. Ja tietysti tämä sana on sillä tavalla vakavakin, että tässä heti alussa jo viitataan jakeessa 6, eli ollaan edelleen tässä Johannes 15 johdantoteski, jos joku ei pysy minussa, niin hänet heitään pois niin kuin oksaan kuivettu, ne kootaan yhteen ja heitään tuleen ja ne palavat. Mutta kuitenkin se Jumalan alkuperäinen tahto on, että me pysytään hänessä ja kannetaan paljon hedelmää ja pysytään sillä tavalla Jeesuksessa, että muistetaan kaikissa niissä elämäntilanteissa tämä jakeen 5 sanoma, sillä ilman minua te ette voi mitään tehdä. Eli se Jeesuksen ystävyys, niin se on myöskin sitä, että me tulemme syvälliseen riippuvuussuhteeseen hänestä. Täällä ajassa puhutaan aina niin sanotusta läheisriippuvuudesta, joka on siis rehellisesti sanottuna sairaus. Mutta nyt kun puhutaan hengen maailmassa olevasta asiasta, niin ehdottomasti Jumalan tahto on, että meillä on tämä läheisriippuvuus Jeesuksen kanssa. Se ei ole sairaus, vaan minä sanon sen julistan, että se on supersiunaus. Eli päästä sellaiseen ystävyyssuhteeseen, mistä uskon isä antoi mallin, että hän kävi sitä avointa, suoraa, rehellistä vuoropuhelua Jumalan kanssa. Yksi sellainen ihana semmoinen pieni pätkä sieltä Polsonin jostakin viime kesäisestä saarnasta oli sellainen, kun hän kertoi, että siellä Englannissa yhtenä päivänä niin hänen kokoukseensa ilmestyi nuori juutalainen nainen. Ja sitten tuo juutalainen nainen tuli sen saarnan jälkeen ja kysyi David Polsonilta, että David, että tarkoittaako tämä saarna sellaista, että väitätkö sinä sitä, että Jeesus Kristus on meidän juutalaisten Messias, niin sitten David tietysti vastasi, että nuori nainen, että olet aivan oikein ymmärtänyt, että olet oikeaan johtopäätökseen. Mutta sitten se nainen esitti jatkokysymyksen, että mutta mistä minä voin tulla vakuuttuneeksi siitä, että Jeesus todellisuudessa minun Messiani elää. Niin Paulson sitten ratkaisi sen asian, varmasti Jumala antoi hänelle viisautta, niin hän sanoi, että minä vein sen nuoren naisen 10 minuutiksi sinne kokoustilan sivussa olevaan huoneeseen ja sanoi, että minä jätän sinut tänne 10 minuutiksi yksin ja tulen sitten takaisin ja sinä aikana puhu Jeesukselle. Ja sitten kun hän tuli takaisin 10 minuutin kuluttua, niin tuo nainen oli puhunut Jeesukselle ja Messias Jeesus oli vastannut hänelle. Ja yhtäkkiä sana alkoi elämään ja hän alkoi opettamaan Poussonia ja sanoi, että nythän se ja se vanhan testamentin kohta tarkoittaankin siis tätä, että jos kertaa Jeesus on Messias, niin hän, se sana alkoi heti elämään hänen sisimmässään. Ja se ystävyys on tällaista, me puhumme hänelle ja hän puhuu meille. Ja siitä kaikesta pitää niin kuin ne häiriötekijät saada pois, eli se puhtaus on sen vuoropuhelun perustus. Te olette puhtaat sen sanan tähden, jonka minä olen teille puhunut, sanoi Jeesus siis näille ensimmäisille opetuslapsille. Niin se vuoropuhelu, että se voisi olla aitoa, oikeaa, rehellistä, niin sen pitää perustua puhtauteen. Politiikassa käytetään sellaista vuoropuhelua, johon on kätketty sellainen niin sanottu salakieli, että siellä ei aina loppujen lopuksi oikeilla sanoilla ja nimitteillä sanota sitä, mitä vaan tarkoitetaan, että sen vastapuolen tarvii olla vain kyllin viisas ymmärtääkseen, että mistä päin nyt tuulee, niin kuin aina sanotaan. Mutta nyt kun puhutaan vuoropuhelusta Jeesuksen kanssa, niin ei siellä ole sellaisia arvailuja, että mistä päin nyt tuulee. Vaan siellä selkeästi puhutaan asioista oikeilla nimillä. Kyllä siellä tuulesta puhutaan uudessa liitossa, kun sanotaan, että niin on jokainen, joka on hengestä syntynyt, että tuuli puhaltaa, missä tahtoo. Sinä kuulet sen huminan, mutta sinä et tiedä, mistä se tulee ja minne se menee. Eli siinä on kysymys uskosta. Sinä et tiedä, mistä se tänään se Jumalan tuuli tulee ja minne se sinua vie, vaan kysymys on siitä, että sinä olet valmis heittäytymään niille kotkan siiville ja sanoa, että Jeesus vie minne ikinä tahdot. Ja hän totisesti vie. Eli päästä tässä ystävyyssuhteeseen, tai etäisen palvelijan asemasta siihen terveeseen aitoon vuoropuheluun Jeesuksen kanssa, jonka perustus on veriliiton tuoma puhtaus ja sen säilyttäminen. Tämä on jotenkin pelkistettynä tämän ystävyyden niin kuin perustus. Eli monta kertaa se uskova elämä on sellaista, jos me olemme rehellisiä, että me koemme itsemme etäiseksi palvelijaksi. Sitten mä saan paljon sellaisia sieluhoitokysymyksiä, niitä tulee puhelimitse ja tulee sähköpostina, tulee kokouksia. Sieluhoitotilanteessa tulee uskoa, joka sanoo, että Jari, minä en koe, että Jumala millään tavalla enää puhuisi minulle lainkaan. Se on tietysti vakava kysymys. Mutta sitten kun ajatellaan sitä ja analysoidaan sitä sanan valossa, niin ei se aina sitten loppujen lopuksi olekaan niin se elämä ihan loppujen lopuksi solmussa. Koska kyllä uudenkin liiton uskovien elämässä voi käydä se sama asia kuin siellä vanhan liiton profeetan elämässä, että taivas muuttuu vaskeksi. Ja sehän tarkoittaa sitä, että ainakin jos profeetan elämässä taivas on vaskea, niin se tarkoittaa sitä, että tulee semmoinen vähintään kuukausien jakso, jossa ei saa olla yhdenkään profeetallisen sanoman välikappaleena. Taivas on vaiti. Vähän samalla tavalla kuin se nainen, jolta se poika oli kuollut, se lupauksen lapsi siellä ilmestyi sinne Karmelin huipulle sitten ja koski Elian. Oliko nyt kenkien vai saappaiden kärkiä, niin Elia myönsi rehellisesti, että Jumala on salannut minulta, että mikä tämän naisen sisintä ahdistaa. Niin jotakin se vaski on samanlaista, mutta siinä nyt ei ollut ihan jatkuvana kysymys siitä, vaan siinä oli joku syy, miksi Jumala sillä hetkellä salasi sen asian, koska Jumala kuitenkin sitten sen kuolleen herätti. Mutta jos se taivas on vaskea, niin siitä huolimatta, jos tämä puhtaus ja ystävyyden perustukset on oikealla tavalla valetti, jos sitä sanaa voi käyttää, niin ei se taivas kuitenkaan loppuelämää ole vaskea. Jumala puhuu myöskin sitä kautta, että hän on aikajoin vaiti meidän elämässämme. Ja tämä unohtuu meiltä monta kertaa, että silloin kun on hiljaisuus, niin silläkin on tarkoitus. Joku voi ajatella, että no miten se voi rakentaa minun sisintäni, jos on täysi hiljaisuus. Niin siihen mä voisin vastata viisaasti, että kysy Jumalalta, miten se rakentaa minun sisintäni, jos on hiljaisuus. Mutta Jumalalla on tapa kasvattaa meitä. Eli tähän ystävyyteen kuuluu myöskin se vaihe, että Jumala koittelee meitä silläkin tavalla, että tulee niitä hiljaisia jaksoja, että minä en kuule hänen ääntänsä. Toki minä voin lukea sanaa ja rukoilla, mutta en suoranaisesti kuule hänen ääntänsä. Mutta sitten se taivas voi olla suljettuna niiden väärien valintojen ja synnin tähden, ja silloin se ystävyyssuhde pitää palauttaa tekemällä parannus. Se on täällä aikaisemmin ollut esillä se roomalaiskirjeen 12. luvun alun jakeet, jos oikein muistan, niin monta kertaa meillä on pitkä rukouslista siellä Jumala edessä asioita, että Herra, minä odotan tähän ja tähän kysymykseen vastausta, ja sitä on pyydetty jo vuosia sitä vastausta, ja se on ihan oikein, minulla ei sinä siihen sinänsä mitään sanottavaa, että koska Raamattu sen niin sanoo, että anova saa ja etsivä löytää ja kolkuttavalle avataan, mutta sitten se 12. luvun alku johtaa meitä myöskin toisenlaisiin ajatuksiin. Eli luetaan roomalaiskirjeen 12 ja sen alusta. Niin minä Jumalan armahtavan laupeuden kautta kehoitan teitä, veljet, antamaan ruumiin eläväksi, pyhäksi, Jumalalle otolliseksi uhriksi. Tämä on teidän järjellinen Jumalan palveluksenne. Älkääkä mukautuko tämän maailmanajan mukaan, vaan muuttukaa mielenne uudistuksen kautta tutkijaksenne, mikä on Jumalan tahto, mikä hyvää ja otollista ja täydellistä. Niin nyt jossakin tilanteessa, jos se taivas on vaiti, ja se ei ole Jumalan säätämys, että se on vaskea, niin silloin on hyvä ehkä vaihtaa ne rukousaiheet, joita on pitkään siellä pitänyt Herra edessä ja vastausta ei ole tullut, niin on sittenkin ehkä parempi ruveta rukoilemaan. Herra, anna minulle mielen muutos. Anna minun mieleni muuttua, jotta minä voisin tutkia, mikä sinun tahtosi on ja mikä on hyvää, otollista ja täydellistä. Koska tämä jae 2 tässä roomalaiskirje 12 osoittaa, että jumalallisia asioita ei voi ymmärtää, eikä niitä voi tutkia muuttumattomalla mielellä. Eli Jumala puhuu siinä tilanteessa, missä me säilytämme sen parannuksen tuoreen voima ja voitelun, mistä viime keväänä aloitettiin nämä Raamattu tunnit. Hän puhuu sillä aaltopituudella, missä me säilytämme sen muuttuneen mielen. Eli tähän ystävyyssuhteeseen kuuluu Jeesuksen tahdon tekeminen ja sen, että me säilytämme tämän parannuksen tuoreen mielenmuutoksen elämässämme, että me missään tapauksessa kadota sitä. Eli se on vaalittava niin kuin jalointa kultaa. Koska tämä aika on sellainen, että hengelliseen työhönkin mä saan sellaisia palautteita joidenkin liikkeiden työntekijöiltä, että siellä on selkeästi tullut samanlaiset ajatukset kuin maallisessa firmassa, että siellä edellytetään tulosvastuuta, siellä tehdään toimintakertomus, ja ensin tehdään toimintasuunnitelma, sitten tehdään toimintakertomus. No kaikki olisi ihan hyvin, jos se kaikki tehtäisi sen mukaan, mitä Jumalan pyhähenki haluaa. Mutta kun mä oon huomannut, että Jumala ei halua pitkiä toimintasuunnitelmia, että voi olla, että jonain päivänä sulle tulee vaan sana jollekin sarjalle tai veljelle, että oletko sinä valmis lähtemään tuonne Afrikan helteeseen tai Siperian pakkaseen, ja Jumala vain kysyy, että oletko valmis vetämään tähän tyhjään paperin nimesi vai et. Siellä ei ole pitkää toimintasuunnitelmaa. Ja siksi nyt menee niin kuin ristiriitaan Jumalan sanan kanssa, ja aletaan elämään siinä samassa tulosvastuullisuudessa, missä maalliset firmat elää. Koska me eletään tässä uskon tasossa, niin uskossa me emme etukäteen näe asioita, emmekä etukäteen kaikista asioista tiedä. Ja sitten siinä toimintasuunnitelman tekemisessä se on ongelma, että jos ei se oikein hengellinen ole se jonkun yhdistyksen tai seurakunnan, on se sitten johtotiimi tai vanhemmisto tai hallitus, mitä nimiä tahansa käytetään, niin se tulee sellainen ongelma, että siellä joku sanoo, että joo, mulla on tällainen näky, että tänä vuonna mennään sinne ja tänne ja tehdään sitä ja tätä, niin sitten ne kysyy, että no, onko siinä mitään konkreettisia asioita, että ei ole, Jumala on vaan puhunut. niin sanoin, että eihän me tällaista voida tuonne paperille kirjoittaa. Niin sen takia on mahdottomuutta, kun puhutaan Jumalan työstä, niin kovin pitkälle tehdä sitten mitään toimintasuunnitelmia. Ei siinä pitkää toimintasuunnitelmaa ollut, kun Jumala sanoi vaan Vilippukselle yhtenä päivänä, että mene Gaasan autiolle tielle, niin se oli sen päivän toimintasuunnitelma siinä. Se oli siinä samassa täyttymässä. Eli maailma asettaa ja maailmallisuus semmoisia vääriä paineita meidän keskellemme. Mutta Jumala tahtoi, että me etsitään sitä hänen suunnitelmaansa. Eli pyritään tässä opetuslapseudessa sellaiseen tasoon, missä tämä etäisen palvelijan tila muuttuu sen hengellisen kasvun ja sen kuuliaisuuden ja tottelemisen kautta syvällisemmäksi ja syvällisemmäksi ystävyyssuhteeksi. Sitten täällä oli sellainen jae, että ei ole sen suurempaa rakkautta kuin että joku antaa henkensä ystävänsä edestä. No siinä tietysti voi tietyllä tavalla ajatella marttyyriyttäkin, mutta kerron vähän toisenlaisia esimerkkejä. Kaksi kappaletta ja itse asiassa ne molemmat on Kanadasta, niillä on vaan eroa jokunen vuosikymmen. Siellä joskus 90-luvun alussa minun sisareni opiskeli Dallasissa raamattukoulussa ja sitten siellä oli Dallasista sellainen nuori veli, joka ehkä silloin oli jotakin siinä 20 jollakin kummalla puolella. Minäkin tutustuin häneen ja rukoilin hänen puolestaan ja siunasin häntä siihen tulevaan palvelustehtävään. Ja sitten vuosia kului ja hän meni, oli tietysti raamattukoulu loppui ja hän meni kotiinsa sinne Kanadaan. Ja sitten minä en muista, olisiko se hän ollut sitten vieläkin alle 25-vuotias, kun eräänä kesäisenä päivänä tapahtui sitten sellainen tapahtuma, että hän oli siellä jossakin uimarannalla sitten ottamassa aurinkoa. Ja sitten sinne tuli kaksi pientä lasta itsekseen uimaan ja meni sinne veteen. Ja hän yhtäkkiä havahtui, että nuo lapset on liian pieniä, että eihän ne osaa uida ja ne hukkuu sinne. Ja hän meni auttamaan, mutta siinä auttamisessa oli sellainen ongelma, että hän itsekään ei osannut uida. Mutta sitten kuitenkin Jumala antoi sellaisen armon, että hän meni sinne veteen ja hän sai työnnettyä ne lapset rannalle ja hän itse hukkui. Ja sitten kun hänen hautajaisensa olivat, niin heti niiden hautajaisten jälkeen puhkesi sitten suuri nuorisoherätys siinä kaupungissa. Ne ihmiset tajusi, että tämä oli niin yliluonnollinen asia, että tämä kaveri osannut uida ja hän antoi kaiken sen kyvyn, mitä hänellä oli niiden kahden nuoren lapsen elämästä näiden ystävänsä puolesta, että he voisivat jatkaa elämää. Eli jotakin tämä syvällisimmillään tämä ystävyys Jeesuksen kanssa on tätä, että joku antaa henkensä ystävänsä puolesta. Sitten toinen tapahtui siellä Kanadassa, joskus siitä voi olla jo 30 vuotta tai 20-30 vuotta, niin suomalainen saarnaaja sitten oli semmoinen palava saarnaaja, joka oli siellä eri paikoissa siellä Pohjois-Amerikassa herätyksen välikappaleen, ja hän lähti sitten, mä muistan, että se oli kevät aikaa, niin uskomattoman miehen kanssa sitten, mä en muista, menikö he pilkille vai jotenkin muuten sinne heikoille jäille sitten kalastamaan. Ja he putosivat sitten molemmat sinne avantoon. Ja sitten se uskova ratkaisi sen ongelman sillä tavalla, että kun hän huomasi, että voimat ei heillä molemmilla riitä päästä sinne jään reunalle, niin hän ratkaisi sen asian, että hän auttoi sitten sen uskomattoman kaverin sinne jäälle ja työnsi sitä vielä tälleen menemään, että se pääsee sitä heikosta kohdasta sitten kovalle jäälle. Ja sitten se uskomaton ilmestyi sinne kaupunkiin ja kertoi, että se helluntaisaarna, ja se oli vielä tämän liikkeen palveluksen, niin se, että se auttoi minut jäälle ja sanoi, että se oli liikuttava kokemus, kun hän ennen kuin se pää painui sinne veden alle, niin se vielä siunasi minut. Eli hän halusi, että hän viimeisenä elämän työnään haluaa jättää vielä tuohon viimeiseen sieluun Kristuksen sanoman. Eli jotain tällaista se on, että antaa henkensä ystävänsä edestä. On minun ystäväpiirissä sitten myöskin semmoinen lähetystyöntekijä, joka kuoli autokolarissa ja se kertomus, mikä minulle on kerrottu, niin kun se sieltä jostakin sivusta tuli auto päälle, niin hän heittäytyi siihen lastensa eteen ja pyrki pelastamaan heidän elämänsä, mutta hän menetti oman elämänsä. Eli tämä ystävyys on sellaisessa monessa tasossa ja syvällisessä tasossa se merkitsee sitä, että uhraudutaan jonkun toisen hyväksi. Ja kyllä marttyyrisky syvällisemmässä olemuksessa on sama asia, koska sitten yleisesti opetetaan ja uskon, että se on sananmukaista, että marttyyrys on niin kuin sielujen voittamiselle niin kuin kylvö siemen. Eli siellä niissä maissa, missä on marttyyriyttä, niin siellä kyllä samaan aikaan myöskin sitten evankeliumi menee voimakkaasti eteenpäin. Eli se Jeesuksen ystävyys tulee myöskin näytetyksi sillä, että ihminen on valmis kuolemaan tämän veren evankeliumin tähden. Eli tämä ystävyys on syvällistä. Ei sitä voi sanoa, että se on syvällistä vain silloin, kun kuollaan Jeesuksen tähden, vaan kyllä Jeesus haluaa, että se on syvällistä joka päivä meidän elämässämme. Jos me ajatellaan syvällisesti se Raamatun kohta, jos sanotaan, että hän vaikuttaa meissä tahtomista ja tekemistä, että hänen hyvä tahtonsa tapahtuu täällä maan päällä, niin se on tällä tavalla yksinkertaisesti vaan luettuna, että no tämähän on helppo asia, mutta sitten kun se pitäisi ottaa vastaan ja elää siinä, että pystyy vastaanottamaan se ja kokemaan, että nyt hän on oikeasti vaikuttamassa minusta tahtomista ja tekemistä, niin siinä huomaa, että tämä ystävyyssuhde on monta kertaa koetuksella. Mutta niinhän tuolla luonnollisessakin maailmassa, että eihän semmoinen oikein syvällinen ystävyyssuhde ole edes mahdollinen, ellei se aika ajoin ole koetuksella, että kestääkö se tämän ja tämän törmäyskurssin tai tämän ja tämän uhkan, mikä siihen on tullut. Niin tietysti tähän, kun on kysymys Jeesuksen ystävyyssuhteesta, niin siihen sen koettelemisen tuo jossakin määrin tietysti sielunvihollinen. Hänhän on koko ajan yrittämässä, että me langettaisiin siitä Jeesuksen ystävyyssuhteesta pois. No sitten siellä lähempänä oleva asia on meidän lihamme, joka on jatkuvasti lyömässä kiilaa siihen ystävyyssuhteeseen Jeesuksen kanssa. Ja sitten tietysti kanssamatkaajat laittaa monta kertaa tämä meidän ystävyyssuhteemme Jeesuksen kanssa koitukselle. Eli sitä koitellaan monessa tasossa. Mutta jos se sydämen tila on oikea, niin ne kaikki testit tai koetukset, koettelemiset, mitkä asetetaan sitä ystävyyssuhdetta vastaan, niin jos kaikki saa mennä hyvin, niin lopputuloksena ne ovat vain vahvistamassa ja lujittamassa sitä ystävyyssuhdetta. No sitten jos pieni semmoinen väläys otetaan sieltä Jobin kirjasta, ei käännetä sinne tekstiin, koska se on liian pitkä, niin jokainen on sen verran sieltä varmasti sitä tekstiä lukenut ja huomannut, että Jobilla oli 3 ystävää, jotka tulivat sitten lohduttamaan häntä, kun nämä kaikki onnettomuudet ja paiseet ja kaikki oli tullut ja palvelijoita oli kuollut ja omia lapsiakin oli kuollut. Se oli pitkä lista asioita, mitä tapahtui Jobin elämässä. Mutta sitten näiden 3 ystävän ongelmaksi muodostui kuitenkin se, että se kaikki heidän lohduttamisensa ja auttamisensa ja kaikki, niin Jumala ei noteerannut sitä. Vaan Jumala antoi näistä Jobin 3 ystävästä sellaisen lausunnon, että ne eivät ole puhuneet minusta, siis Jumalasta, eikä Jobista oikein. Ja sitten se päättyi siihen loppuhuipentumaan sitten, kun Job rukoili näiden ystävän puolesta, ettei Jumalan tuomio kohtaisi heitä sen tähden, että ne on puhunut Jumalasta ja Jobista itsestään väärin. Ja siinä hetkessä Job itse asiassa parantui. Mutta sitten se tärkein, mikä siellä Jobin kirjassa minä menetin moneksi vuodeksi sitten sen, että kun minä olin lukenut vaan sieltä sen, että nämä 3 ystävää ei puhunut Jobista oikein, niin minua ei kiinnostanut lukea sitten niiden 3 ystävän juttuja, kun mä päättelin sitten, kun mä luin vaan sen lopun, että kun Jumala kerta sanoi näistä kavereista, että ne ei ole puhunut minusta eikä Jopista oikein, niin mä kyllästyn, mä haluan lukea niiden Jopin ystävien juttuja, kun mä ajattelin, että ne on lihallisia höpötyksiä, sitten kun ei Jumalakaan niistä tykännyt. No niin ne varmasti oli, mutta siinä asenteessa mä menetin sitten jotakin sieltä ja multa jäi huomaamatta se tosiasia, että Jopilla oli myöskin neljäs ystävä. Voi niitä olla vielä enemmänkin, mutta se neljäs nimenomaan oli sitten mainittu. Ja hänen nimensähän on sitten siellä Jopin kirjassa Elihu. Ja sitten se Elihun menettelytavathan oli kaikki nuorin kaikista muista ystävistä, ja sen tähden hän sitten vasta viimeisenä puhui. Ja toinen syy varmasti oli se, että koska hän puhui hengellisen puheen, niin se Jumala oli säätänyt, että se puhutaan viimeisenä. Ja sitten siinä kun katselee sitä Jopin kirjaa, niin kun Elihu oli puhunut, niin sen jälkeen sitten Jopin jumalasuhde palautui, ja todellisuudessa Job ei koskaan vastannut Elihulle, vaan alkoi suoraan puhumaan Jumalan kanssa. Joten mä näen jotenkin, että Elihu on esikuva Kristuksessa, niin kuin sanotaan, että Kristus menee punaisena lankana täällä Jumalan sanassa. Ensimmäisestä Mooseksen kirjasta sinne ilmestyskirjan viimeiseen lukuun saakka, niin jokaisesta Raamatun kirjasta löytyy Kristus. Niin näin jotenkin Jopin kirjasta, että erityisesti Kristus löytyy siitä Elihun persoonasta, kuinka hän puhui niitä totuuden ja toimen sanoja. Ja sen jälkeen sitten se jumalinen elämä alkoi palaamaan Jopiin, ja sitten hän saattoi rukoilla ystävänsä puolesta, niidenkin puolesta, jotka oli väärin puhuneet hänestä ja Jumalasta. Eli joskus se vuoropuhelu voi olla meidän elämässä Jumala edessä katkolla, niin kuin Jopinkin elämässä. Ja Jumala voi sitten ratkaista sen asian, että hän lähettää sitten jonkun Elihun kaltaisen sitten tuomaan meille sen Herran sanan, joka niin kuin ikään kuin murtaa ne sydämen lukot, että se vuoropuhelu Jeesuksen kanssa voisi taas jatkua häiriöttä. Minä menin käymään sellaisessa seurakunnassa, missä minä en usein käynyt, enkä minä sitten kokenut siinä mitään, nyt voisi sanoa, semmoista erityistä niin kuin Jumalan voitelua tai semmoista. Sanoin vaan siellä jossakin rukouskokouksen lopussa, nousin vaan ja sanoin, että täällä on ihminen, jonka sisin on täynnä vääryyden siteitä ja katkeruuden sappea. Ja sitten meni muistaakseni useampi vuosi aikaa, ja sitten tuli yksi uskonveli sitten minun juttusilleni, ja hän sanoi, että se päivä merkitsi hänelle todella paljon. Monien väärin käsityksen tähden hänen seurustelunsa oli elään uskon sisaren kanssa päättynyt moneksi vuodeksi, ja sitten hän siinä sen sanan tähden ymmärsi, että hän on katkeroidutunut, ja nämä vääryyden siteet on saanut hänen sisimmässään vallan, ja hän teki niistä parannuksen, ja kuinka ollakaan, niin Jumala sitten palautti hyvin lyhyessä ajassa sen sanan jälkeen sen seurustelusuhteen takaisin, ja he menivät pian naimisiin, ja heistä tuli onnellisuus. Aviopari. Eli Jumala työstää meitä niin monella tavalla tässä ystävyyssuhteessa. Mutta se, että tulee se apu mitä kautta tahansa, niin se on sivuasia, vaan se, että se häiriötön ystävyys Jeesuksen kanssa voi jatkua. Se on niin kuin tämä asian ydin. Ja sitten jos meiltä puuttuu se ystävyys, niin se totuus on sellainen, että siinä meidän hedelmän kantamisessa, niin siinä kyvyssä kantaa hedelmää hänen viinitarhansa, niin siinä tulee rajoituksia. Eli mitä syvällisemmin avaudut tälle ystävyyssuhteelle Jeesuksen kanssa. Minä uskallan käyttää, että vaikka mä tiedän, että se rahvaa joitakin, niin mä sanon vielä sen toisilla sanoilla. Mitä syvällisemmin tulet läheisriippuvaiseksi Jeesuksesta, niin sitä suuremmat mahdollisuudet sinulla on kantaa hedelmää ja olla hedelmää kantava oksa viinipuussa. Eli tällä ystävyyssuhteella joka perustuu siis veriliittoon ja perustuu sitten rakkauteen, koska tässä en erikseen näitä jakeita käynyt uudelleen, mutta tässä Johannes 15 korostuu voimakkaasti sana rakkaus. Esimerkiksi jakeessa 12, tämä on minun käskyni, että te rakastatte toisianne niin kuin minä olen teitä rakastanut. Ja se toistuu täällä aina uudelleen ja uudelleen, eli se todellinen ystävyys, sen täytyy kummuta ja sen tulee kummuta sieltä ensimmäisestä rakkaudesta, ensimmäisen rakkauden lähteestä, jotta se voi häiriöttää toimia. Eli se Jeesuksen ystävyys, se perustuu siihen, että hän on ensin rakastanut meitä ja sen tähden me voimme rakastaa toinen toisiamme. Mutta myöskin, että koska hän on ensin rakastanut meitä, niin me voimme osoittaa myöskin vastarakkautta sitä kautta häntä kohtaan, eli morsiammena ylkää kohtaan. Eli kaikissa näissä tasoissa sen ystävyyden täytyy sisältää rakkautta lähimmäisiä kohtaan ja Jumalaa kohtaan, Jeesusta kohtaan, että se rakkaus voi olla häiriötöntä. Niin kuin sitten toisessa kohdassa on, että sanotaan, että rakasta Herraa sinun Jumalasi kaikesta voimastasi, kaikesta mielestäsi ja kaikesta sielustasi ja lähimmäistäsi niin kuin itseäsi. Niin se todellinen ystävyys ei toimi, ellei se rakkaus Jeesusta kohtaan ole oikein syvällistä ja pysyvää ja jatkuvaa. Sitten täällä 17. jakeessa Jeesus ikään kuin uudistaa tämän asian, sen käskyn minä teille annan, että rakastatte toisianne. Eli hän muistuttaa siitä hyvin, hyvin voimakkaasti. Ja nyt sitten jos ajatellaan sitä sitten, että heti jae 18 tämän rakkauden käskyn jälkeen sanoo, jos maailma teitä vihaa, niin tietäkää, että se on vihannut minua ennen kuin teitä. Jos nämä jakeet laitetaan asia yhteyteensä, niin jotenkin voisi sanoa, että ainakin yksi syy siihen, että miksi maailma vihaa meitä, on se, että me rakastamme Jeesusta ja rakastamme toinen toisiamme. Eli se rakkaus, kun se on aitoa ja oikeita, niin se tuo meidän päällemme maailman vihan. Tai toisinpäin, että kun se ystävyys Jeesukseen on kunnossa, niin silloin se ystävyys tietysti sisari ja veli on kunnossa, niin silloin se tuo meidän päällemme maailman vihan. Ja niin pitääkin olla. Eli haluan tuoda ystävyydestä myös tämän puolen, että se ystävyys ei ole kaikista näkökulmista. Aloitin siis ikävistä asioista, ehkä tämä loppuukin kävin asioin, eli toin nämä Anania ja Safiran tapaukset ja Sodoman ja Gomoran, mutta myöskin tämän, että se aito ja oikea rakkaus Kristukseen ja hänen opetuslapsiinsa ja meissä toinen toisiimme, niin se myöskin synnyttää vihaa. Mutta asiat on silloin aivan jees ja kunnossa, jos se viha syttyy siellä seurakunnan ulkopuolella maailmassa. Mutta sitten me olemme niin kuin englanniksi sanotaan, että it cause problem, että joku aiheuttaa ongelmia, niin silloin me olemme ongelmissa, jos meille käy samalla tavalla kuin siellä Jaakobin poikien perheessä, tai Jaakobin perheessä, että kun veljet vihasivat Joosefia. Ja laittoivat hänet kaivoon ja valehtelivat isälle, että nyt se peto on tämän sinun rakkaan lapsesi syönyt ja myivät sinne Egyptiin. Niin silloin silloin jos se peilataan seurakuntaan, niin silloin seurakunnan sisällä on vääriä asioita. Eli ei Jumalan tahto ole, että seurakunnan keskellä on vihaa. Kun siellä Tessalonikalaiskirjeessä sanotaan, että ei Jumala määrännyt meitä vihaan, niin siitä sitten nostetaan sellaisia vääriä tulkintoja, tehdään siitä joku lopun ajan vihan aika oppi, jolle ei ole sitten perusteita ollenkaan sille asialle, mutta ei voi sitä nyt käsitellä, se on oma raamattunsa aika, mutta et ymmärtää se jää oikein, että Jumala ei määrännyt meitä vihaan, eli siitä se seuraava, että mihin hän määräsi, niin jos ajatellaan sitä, että tietysti siinä on tietty asia, kun sinä olet syntynyt äidin kohdusta, niin olethan sinä tai minä ollut jo silloin Jumalan siunaus, koska jokainen syntyvä lapsi on Jumalan siunaus, mutta sitten tavallaan on ollut vielä toinen kohtu sen jälkeen, kun on tapahtunut uudesti syntyminen. Niin sitten joku julistaja kuvaili se niin ihanasti, että kun ihminen uudesti syntyy, ymmärtää pikkusesti huumoria, että kun ihminen uudesti syntyy, niin Jumala sitten potkaisee takamuksia ja sanoo, että ihanaa, taas tuli yksi poikani kuvan kaltainen rakkauden lähde. Mutta se Jumalan mieli ja luonne on, että kun joku uudesti syntyy elävään toivoon, niin Jumala tekee poikansa Jeesuksen kautta ja Pyhän Hengen kautta kaikkensa, että siinä ihmisessä ilmenisi Kristuksen rakkaus. Eli se todellinen, syvällinen ystävyys ja eläminen näitä asioita todeksi. Eli pidetään se viha siellä seurakunnan ulkopuolella, mutta haluan tuoda sen sitten vielä persoonallisemmin sinun elämääsi. Pidetään se viha Pyhän Hengen temppelin ulkopuolella. Sanahan sanoo niin, että ensinnäkin, että vihastukaa, mutta älkää syntiä tehkö. Eli meillä on oikeus vihastua, meillä saa olla sellainen pyhä viha syntiä ja saastaisuutta vastaan ja kaikkia maailmallisuutta vastaan ja sieluviollistakin vastaan. Mutta sitten tälle luonnolliselle vihalle asetetaan rajoja. Siellä sanotaan, että älkää antako auringon laskea vihanne yli. Eli jos uskova sisimmässä nousee viha, niin viimeistään ennen kuin aurinko illalla laskee, niin on tehtävä parannusta. Jos se monta kertaa se pää menee se sitten sinne teflon tyynyyn tai höyhen tyynyyn vihaa täynnä, niin se muuttuu katkeruudeksi ja se muuttuu ikäviksi asioiksi. No sitten mä olin vähän humorimielessä sanonut, että toki sä voit sitten vähän, jos sä haluat, niin pitkittää sitä parannuksen tekoa ja meet kesäaikaan tonne ja elät eskimojen kanssa 3 kuukautta ja aurinko ei laske. Mutta kuitenkin se päivä, tulee se hetki, että sinä painat pään tyynyyn, kun se aurinko lopulta laskee, mutta muista sitten, että kaamosaikaa sinun on sitä nopeammin tehtävä parannus. Mutta tämä niin kuin tällaisena huumorina, mutta katsoa tämän vihan kysymystä, koska se on rakkauden vastakohta, niin käsitellä sitä, työstää sitä, eli miettiä sitä, jos minä vihastun, missä on se raja, että vihastukaa, älkää syntiä tehkö. Sitten Raamattu antaa Uudessa testamentissa vihalle vielä yhden määritelmän. Siellä sanotaan näin, että miehen viha ei tee sitä, mikä on oikein. Eli nyt kun siskotkin kuuntelee tätä, niin käännetään se nyt ymmärrettävälle kierrelle, että siinä siis oikeasti puhutaan siitä, että ihmisen viha ei tee sitä, mikä on oikein. Niin kuin englanninkieli käyttää sitä man-sanaa yleisesti, joka tarkoittaa ihmistä, vaikka se suoraan käännettynä olisi, voisi kääntää mies-sanana. Niin ymmärretään se Raamatun kohta laajemmin, että se tarkoittaa sitä, että ihmisen viha ei tee sitä, mikä on oikein. Eli on siis Jumalan pyhä viha, ja se on aina oikein, missä, mikä on Jumalan viha, niin me ei voida sanoa siihen mitään muuta kuin se on niin ja aamen. Eli se, mistä pitää sinnitellä irti, on tämä miehen eli ihmisen viha. Se on ryöstämässä rakkautta, se on ryöstämässä sitä ystävyyssuhdetta. Ja nyt sitten se rakkaus on koetuksella myös siinä asiassa, että kun tästä heti Jeesus jatkaa tämän jakeen 17 jälkeen, siis ollaan edelleen tässä johdantotekstissä Johannes 15, ja kun hän siis jakeen 17 sanoo, että sen käsky minä teille annan, että rakastan toisianne, ja sitten hän peilaa heti seuraavaksi, jos maailma teitä vihaa jatkuu sitten jae 18. Niin nyt tämä rakkaus ja vihainen, ne käy käsi kädessä, ja nyt sitten siellä jossakin kohdassa kirjeissä sanotaan, että maailman ystävyys on vihollisuutta Jumalaa kohtaan tai Jumalaa vastaan, jotenkin näin päin se on. Eli nyt nämä asiat täytyy saada balanssiin. Niin kuin se tietysti oli se roomalaiskirjeen 12. luvun alku, että älkää mukautuko tämän maailman ajan mukaan, vaan muuttukaa mielenne uudistuksen kautta tutkijaksenne, mikä on Jumalan tahto, niin se todellinen ystävä, todellinen rakkaus haluaa tutkia syvällisesti, mikä on Jumalan tahto minun elämääni nähden ja meidän perheemme elämään nähden. Ja siellä vastassa on maailman viha, mutta siellä on myöskin se viha, joka nousee siitä omasta lihasta ja laajemmin siellä on vastassa maailmallisuus. Eli työstää sitä sisintä, niin kuin nyt tietysti Tietysti jos ajatellaan nyt tähän niin kuin rinnalle laitetaan nyt sitten, kun jo välillisesti viittasinkin tähän seurusteluasiaan, niin monta kertaahan se on niin, että kun ihmiset alkaa seurustele, alkaa sitä avioliittoa sitten ajattelemaan ja siinä monta kertaa sitten on pitempikin se kihlausaika, niin jos me olemme rehellisiä, niin sehän tietysti alkaa sillä tavalla, että siinä ensin alkuun kumpikin osapuoli varoo sitä, että ei sano mitään negatiivista. Ja sitten jos ollaan rehellisiä, niin molemmat pyrkii siihen, että tuo itsestään julki vain ne positiiviset puolet. Mutta sitten kun aikaa kuluu, niin sieltä tulee myöskin negatiivisia luonteenpiirteitä, negatiivisia tottumuksia, negatiivisia käytösmalleja. Ja kuitenkin, jos olemme syvällisiä hengellisiä, niin ymmärrämme, että näin Jumala on tarkoittanut, että ne kaikki tulisi julki jo siinä seurusteluvaiheessa. Eli sitten kun tehdään lopullisia päätöksiä, niin siellä on sitten niin kuin niissä, voisiko sanoa positiivisessa ja negatiivinen vaakakuppi, että ne kumpikin on täysin tiedossa. Ja siltä pohjalta sitten tehdään lopullisia ratkaisuja. Niin jotakin tällaista tämä rakkaussuhde Jumalaan on, että sinne pitää muistaa nyt näistä kaikista esimerkkeistä, että kun puhutaan Kristuksen rakkaudesta, puhutaan ystävyydestä Jeesuksen kanssa, niin myöskin se negatiivisen asioiden vaakakuppi on olemassa. Eli se on sitä kautta jo olemassa, että sinä rakastat Jeesusta, niin sen takia maailma vihaa sinua. Eli siellä vastapainolla, siellä miinusvaakakupissa on jo valmiina painolastina maailman viha. Ja niin ne asiat menee, pitkä lista asioita, että kun sinä seuraat Jeesusta, niin toiseenkin vaakakuppiin tulee asioita. Ja niin pitääkin olla. Ja kaikki on ihan jees, kun ne asiat on niin kuin oikeassa balanssissa ja että ne negatiiviset asiat ja ne maailman viha ja muut asiat pysyy siellä oikeassa vaakakupissa, ettei ne pääse sekoittumaan Kristuksen vaakakupin kanssa. En osaa sitä sen selkeämmin sanoa, mutta sitä se ystävyyden vaaliminen on jotenkin nähdä nämä asiat oikealla tavalla ja työntää sieltä niin kuin sitä kalasta ne ruodat sivuun. Niin myös tässä ystävyyssuhteessa, niin kyllähän se ruotakin on vähän niin kuin uhka sille ystävyyssuhteelle. Mieti nyt vaikka sellaista tilannetta, että sinä olet ylistyslaulaja ja sitten sinä et onnistunutkaan sitä ruotoa pistämään sivuun, vaan se jääkin sinne sinun kurkkuun ja sinun pitäisi laulaa rakkauslaulua Kristukselle. Sinä huomaat, että ei tästä tule mitään, kun se ruoto rahisee tuolla kurkussa. Jos se kuvaisi jotakin hengellisesti, että jos se ruoto vielä rahisee näissä kysymyksissä, niin ystävyys Jeesuksen kanssa ja siitä välillisesti seuraten sisarien ja veljien kanssa ja myöskään se suhde kadotettuihin sieluihin ei ole silloin balanssissa. Eli annetaan Jeesuksen tehdä meissä työtä, annetaan hänet meidät kasvattaa sillä tavalla, että tämä, ettei missään kohdassa jäitäisi etäisiksi palvelijoiksi, vaan että hän saisi kaikilla elämän alueilla kutsua meitä ystäväksemme ja me voisimme myöskin hyvällä omallatunnolla tehdä toisin päin. Sitten jaan vielä pienen pätkän, se oli niin syvällinen, sitten sieltä voin sen verran lainata sanaa toisen julistajankin suusta, niin sitten se Paulson kertoi myöskin omasta elämästään, että kun hän tuli uskoon, niin ensimmäiset vuosikymmenet, niin hän oli helppoa niin kuin sitten kutsua Jumalaa isäkseen ja kutsua Jeesusta herrakseen ja niin edelleen, mutta hän sanoi, että se olikin vaikeampi kysymys alkaa puhuttelemaan Jeesusta myöskin veljekseen. Koska sanan mukaan hän on meidän vanhin veljemme. Niin tässä ystävyydessä on myöskin tämä taso, että me emme vain näe Jeesusta etäisenä Jumalan poikana tai näe sitten historiallisesti etäisenä, että siitä on jo lähes 2000 vuotta, kun hän lähti täältä maan päältä, että me emme näe sillä tavalla etäisenä, vaan että jotenkin myöskin se sisäistyisi sinne meidän henkeemme tai sisimpäämme, että Jeesus on myöskin minun iso veljeni, joka haluaa kaikessa auttaa minua. minua ja neuvoa minua. Sä voit peilata sitä sinne omaa elämääsi, että jos sinulla on siellä lapsuudessa ollut isoveli, jos ei ole, niin lainaa sitä mielikuvaa naapurista, niin jos sinulla oli isoveli siellä ja sinulla oli jotakin ongelmaa esimerkiksi läksyjen kanssa, niin sinä vaan pyysit häntä auttamaan ja hän tuli auttamaan, tai joku asia, mitä sinä et esimerkiksi jaksanut nostaa tai tehdä, tai joka oli muuten sinulle vielä sen kehitysasteen kohdalla liian vaikea, niin isoveli tuli sinua auttamaan. Niin näin myöskin Jeesus tässä ystävyyssuhteessa myöskin isona veljenä, joka kulkee sinun rinnallasi. Se on ihana se laulu, jos sanotaan, että koko tien hän kanssain kulkee. Ja hän kulkee meidän kanssamme myöskin tämän tien. Hän on yhtä aikaa Jumalan poika, hän on yhtä aikaa meidän tunnustuksemme apostoli, hän on yhtä aikaa profeetta, mutta hän on myöskin meidän vanhin veljemme. Hän on edeltäjuoksija, joka on kaikessa juossut edeltä ja näyttänyt meille ja näyttää koko ajan henkensä kautta tätä, Pyhän Hengen kautta tätä elämän mallia. Mutta yksi asia, missä hän ei vanhimpana veljenä ole juossut eikä juokse meidän edellämme, on synti. Ja siksi hän voi meitä kiusattuja auttaa. Ja me käymme rukoukseen. Isä, me kiitämme tästä päivästä ja kiitämme tästä Johanneksen evankeliumin 15. luvun sanomasta ja kiitämme siitä, että saamme kasvaa tässä opetuslapsikoulussa ja tuntea itsemme enemmän ja enemmän Jeesus sinun ystäviksi ja tunnistaa sinut Jeesus myöskin isoksi veljeksemme, joka on meille esimerkkinä ja kulkee kaikessa edellä ja pyydetään Herra oikein, että johdataan meitä oikein näille ennalta raivatuille teille ja poluille, missä sinä käyt edellä ja Herra anna tämä ystävyyssuhteen sinun kanssasi oikein syventyä, että me oikein päivittäin me saamme luita ja myöten, ytimiä myöten kokea, että emme ole vain eteisiä palvelijoita, vaan olemme ystäviä, jotka tekevät Jeesus sinun tahtoasi. Olemme ystäviä, jotka haluavat tehdä kaikessa Jeesus sinun tahtosi ja vielä niin, että Herra sinun tahtosi minä teen iloiten, sinun tahtosi minä teen mielelläni. Herra anna meille sitä semmoista ansiottoman paljon liian mielenlaatua, että me voimme kaiken suoritettuamme ja seistyäne pystyssä sanoa, että Herra, me olemme ansiottomia palvelijoita. Olemme tehneet vain sen, mitä olemme olleet velvollisetkin tekemään. Isä, pyydän sitä armoa, että jatka näissä sydämissä puhetta tästä ystävyydestä, Herra. Pyydän, että kun tämä raamatutunti pian päättyy, että sinun henkesi jatkaa muistuttamista tästä, että mitä se henkilökohtaisesti persoonallisella tasolla yksilöuskova ja perhe-elämässä merkitsee, että Jeesus on minun ja on meidän ystävämme, niin pyydä isästä armoa, jatka henkesi kautta puhetta, niin että tämä Jeesuksen ystävyys tulee oikein syvällisesti julki. Ja Herra, anna meidän myöskin pohtia siellä yksinäisyydessä sitä meidän ajankäyttäämme, Herra, että olisiko siellä mahdollisuutta, että sieltä irtoaisi enemmän aikaa tälle ystävyyssuhteelle ja tälle vuoropuhelulle, Jeesus, sinun kanssasi, että pääsisimme sille samalle tasolle, kun Abraham pääsi, että hän puhui avoimesti Jumalan kanssa ja Herra, sinä vastasit hänelle ja puhuit, että mikä sinun lopullinen mielesi on. Herra, siitä me kiitämme ja pyydän Herra, laske sinun kirkkautesi ja siunauksesi ja johdatuksesi joka ikisen elämään, halleluja, taivaallisissa, kohtaa henkesi ja kohtaa sanasi kautta ja valista kasvusi ja ole armollinen pyhän nimesi tähden ja tulkoon jokaisen kohdalla sinun valtakuntasi, Jeesuksen Kristuksen nimessä, halleluja. Ja anna jonkun, jolla on sen oikean polven kanssa taisteluhan, niin kokea ihme tänä päivänä ja kokea terveys, halleluja. Ettei tarvitse olla missään liukkailla kaduillakaan erityisesti varoa sen polven takia, vaan saa kokea, että se on tullut terveeksi Jeesuksen Kristuksen nasaretlaisen nimessä ja veressä. Herra, me kiitetään siitä Jeesuksen Kristuksen nimessä, halleluja. Ja kiitetään siellä oikeassa kyynärpäässä, missä se, niin kuin se liikerata on sen kivun tähden rajoitettu, niin kiitetään, että se käsi käsi toimii ja että se liikerata tulee takaisin. Ja oikein haluan julistaa siihen, että siihen tulkoon Jeesuksen nimessä se nuoruuden voima, että se käsi kykenee ne kaikki tehtävät tekemään, mitä se on aikaisemmin kyennyt tekemään. Ja ennen kaikkea kiitetään siitä, että se kipu on poissa Jeesuksen Kristuksen nasaretilaisen nimessä ja veressä. Ja sitten on niin kuin monta, jolla on kurkun kanssa nyt tässä hetkessä ajassa taistelu, niin kiitetään terveydestä ja murretaan kaikki lunssan vallat, ja mistä ikinä nyt kurkkukipu johtuukin, voi siellä olla muitakin syitä, niin kiitetään täydestä terveydestä ja vapaudesta Jeesuksen nimessä, ja kiitetään oikein, että ylistäjiltäkin kaikki ne rahinat lähtee kurkusta, että saa ylistää oikein vapaasti ja spontaanisti ilman rajoituksia Jeesuksen nimessä ja veressä, ja kiitos, että olet Jumala, joka siunaat meille ja olet jo siunannut meille tulevaisuuden ja toivon pojassasi Jeesuksessa Kristuksessa. Suo isäsi armo, että sana on meitä lähellä meidän suussamme ja meidän sydämessämme, ja se on uskon sana, jota saarnataan, niin Herrana, sanan olla lähellä sinun pyhiäsi Jeesuksen nimessä, oikein sen voidelun sana, jossa sinun henkesi on mukana, halleluja. Kiitetty olkoon Herra sinun nimesi, halleluja. Ja jollekin heikolle oikein haluan erityisesti julistaa, että kaikki sinä voit hänessä, joka sinua vahvistaa, aivan kaikki, niin sinua vahvistetaan tänä päivänä, ja Pyhä Henki sanoi, että sinä voit Kristuksessa aivan kaikki. Sinä olet oikein melkein sellaisessa niin kuin paniikissa, miten minä tämän ja tuon teen. Mutta Pyhä Henki sanoi, että Kristuksessa sinä voit kaikki, aivan kaikki. Niin ole vain aivan luja ja rohkea ja käy rohkeasti niin asioihin, jotka on teon ja ratkaisun paikalla. Niin yksi kerrallaan käy niin rohkeasti käsiksi ja ne siirtyy käsitellyiden asioiden joukkoon. Uskon kautta minun nimeeni, sanoo Herra, ja hän siunaa sinulle tulevaisuuden ja toivon, halleluja, Jeesuksen nimessä. Olkaa siunatut. Aamen. Täällä oli vissiin vielä, pitää siunata tämä sisar lähtemään Israeliin.
Hän on siellä jo.
Onko tämä jo kerran rukoiltu? No siunataan tässä Anna Haikalaa vielä, kun tämä oli tässä. Mä ajattelin, että on tuoreena tuotu just nyt tähän, niin joo, kiitos Herra, että saadaan tämä sisarta siunata ja pyytää Isä, että valista kasvosi hänen yllensä ja päällensä ja kaikessa, mikä hänen tarpeensa on, niin kiitetään Isä, että sinä rikkautuisi mukaan täytät ne Kristuksessa, Jeesuksessa, ja kiitämme myöskin sanastasi, Herra, että sinua pelkääväisiltä ei mitään puutu, vaan sinä johdatat viheriäisille niityille ja virvoittavien vetten tykö, niin Herra, anna hänen oikein kohdata sinun kirkkautesi ja olla sinun läsnäolosi ja kirkkautesi kiitoksen säteily, mitä hän tekeekin ja missä hän kulkeekin siellä luvatussa maassa, niin Herra, johdata hänen askeleitasi oikealle tielle sinun pyhän nimesi tähden. Jeesuksen nimessä olkoon tämä Sanna sisaremme siunattu ja täytetty sinun kirkkaudellasi täytetty myöskin kaikkien tarpeiden suhteen, ettei häneltä mitään puutu, niin tästä Isä kiitetään Jeesuksen nimessä ja kiitetään, että hän saa yöpyäkin kaikki valtiaan varjossa Jeesuksen nimessä ja veressä. Amen.